Gepler azatlyk radiosi. Habarlar günnelikmi dinleýärsiňiz. Türkmen gallönümler döwlet birleşiginiň daha soğuzdaky buğday işläp bejerýän kärhanalaryny uly derňewler başlandy diýip azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gallaçy daýhanlary 1 milyon 600 000 tonnadan gowrak buğday hasylyny öndürmekleri bilen gutlamagynyň ýa-da gawat geldi. Şoňlan bir wagtda Türkmen mediýasy Aşgabatdaky Owhuzulk Universitetine garly 219 maslahatynyň geçirilendigini, maslahatda ýurtda aýdyk bolçulygy üpjin edildi. Türkmenistan daşary ýurtlara buğday eksport edýän ýurda urly deniýal töllerin aýdylandygyny habar berýär. Emma xabarçı ilatın ardan vaxadan satılayan yerli unu islan vaxtında tapman Qazaqistanın ve orsiyetten getirilen unu qımmat vaxadan satın almağı mezur olayanlığını xabar verdi. Barlıqlar buğday öndürmek vardak şert namulayın borç namanın doğrulun nuvarıda çap edilen resmi xabarın iyiyanından başlandı deyip adatlığın xabarçı saydiyar. Barlıqlar daha soğuk şehrini ve etraplarda alınıp barlayar. Buğday işlep beceriyen zavodlar bollum sazdı. Saparmurat Türkmenbaşı etrafında kem bar deyip havarçı 10-cı yurlu geçirilen dermevlerin buğday oleyen kombinatlara kem barıp yetenliğini havar verdi. Geçen yılda kurokçuluk ve oğuzuluğunu uzaktan ver saklanıp kalayan problemler 2018 yılın buğday hasılının karasılısından pes olmağını ve yurtta yerliğinin maliminin yetmesilik etmeğini alıp geldi. Sosyal gomlarda bu yağdayı tasdikleyen ilatın keypek nobotunu, çörek nobotunu duruşunu örkodiyen videolar çap edildi. Geçen ýylyň tapawutlukda 2019-njy ýyl ygarly geldi. Şol ruwatda yerli synçylar we adatlygyň habarçylary aprel, may aýlarynda ýagan çawgaly dowamly ýagyşlaryň ekin meýdanlaryna aşa köp çyg düşmegine, hasyla duran buğday we arpa sümmürleriniň ýatmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Türkmen hökümetiniň tarapdar metduga serişdeleri ýurtda ýagynly günlerin adatdakydan kän ulanlygyny tasdiklasalar da, onuň ekin meýdanlaryna ýetiren ziýany barada hiç bir maglumat bermediler. Munun üstesinde Prezident Berdimuhammedow gaýtadan nikelden halk maslahatynyň ilkinji mejlisine geçen ýylyň sentýabrynda täze oguzulyk özgertmelerini teklip etdi. Türkmen mediýasy prezidentiň täze tekliplerini gowy netije berýändigini ynandyrmaga çalyşýar. Daýhanlara ägir duly ýeňillikler berilýär. Puwdaw täze tehnikalar bilen üpjin etmegi işi giň gerimde alınıp barlýar. Iň täze tehnologiýalar we ilmi işläp taýýarlamalar işiň ornaşdyrylýar diýip türkmen mediýasy daýhanlaryň gazancynyň anyk näçe prosent köpelenýänini aýtmazdan anyk özgörüşlük sanlaryny getirmezden habar berýär. Emma adatlygyň habarçylar bilen anonimlik şertlerine urlaşýan daýhanlar o huzurlugyny işläp maskal eklemegiň tas mümkin näligini öňe sürýärler. Bu pudokda inni diňe amatly, mes yerden onlarça hektar yer almağı, gerek vaqtında su, tehn kalmağı, ardan işçiler hakını tutmağı, mümkünçülüğü olan vezipeli adamlar peyda görüp bilýär diýip adının aýdylmazlygyny soran Daşoğullu Dayxan habarçymyza aýtdy. Sovet yıllarında daha soğuzda köpü işleyen karasızlık yıllarında Türkmenistan'ın Owhuzulyk ministrinin orun vasarı olan. Hedir Şvesiyede yaşayan pensiyoner Sapar Aklimov'un pikirçi Türkmen hükümetinin dayhanları mezur dekmetin pidalar edip saklamağını besetmeğine bir eyyem vaat dolu.
Yeri dayhanı vermeden dayhancılıktan peyda artıp olan yok. Devlet artıp bilmiyor. Dayhan sandık duruyor diye dayhan sandık derler. Benim için önmen verdi Muhammed'in keyfi için der döküp rehmet çekmemiş. Dayhan sandık mı ne?
Sovet yıllarını kağıda olan arttırıp yazmaların sol vakit parti yol başılarını aşağıdaki adamların bir toporunu peyda olan nunaydan odalkı resmi adatlık bilen sökvetdöşlükte hedir arttırıp yazmaların da. Propagandanın hem hiç kime peydasının yoktuğunu, aydilyan sanlara hiç kimin ınanmayanlığını, Türkmenistan'ın o huzurluk reforması meselesini öne değil, ıyda kaydanlığına aitti.
Karaşsız bolun günlümüzden başlayıp bu huzurluştırmasak, bolmacağını düşünürüyen, düşünüyenler vardır. Sonuçta şu reforma başladık. Şu reformadan bugün 10 adım iyiydi, yöndü değil. Dokumentlerini aldık buraya şimdiden.